църквата не ги дава тия морални насоки, що рекав, ония 10 Божи заповеди, що са изпишени на нашите сърца. И той морал го имаме всеки в себе. Няма що да криеме за нас, нити пък що да калкулираме со народа, за да бидеме само допадливи, да некош мора. Критички да се свърнеме кон народот нешто, да кажем пък колку тоа да штети во еден период на имиджот. Ще трудиме секој да бидеме достапни за секого, да го слушаме секого и да му помогнеме, како што реков, не само во духовниот живот, туку и сега да нам кажа што има некоја потреба. Мисля, имаш доста голем ангажман на свещениците и тоа морам да ги пофалам, да им се заблагодарам кога се случи трагедијата во Кочани, па да ги посетуваат сите оние млади деца кои што беа распоредени на лечење за болниците низ Европа, трета година во средна школа. Тоа ж почина во рокот 6 месеци моите родители. Наистина еден шок, е на револт, најпрвен кој те се јава кон Господа. Си бил традиционален верник, но сепак ти се случува сето тоа најнаш и си онека огорчен, зошто јас, па јас ли сум најгрешниот. Ни било достапно, може би не секој денешно зло, но доста од тоа ни беше дозволено. Но луѓе поминаа тие кризи, навлегувајќи во водите на алкохолот и во водите на другите, но сепак барајќи некоја смисла на своите животи. Не може да се прилагоди кон народот, да стане социјална институција, се да ја напушти своето догматско учење и ставовите околу некои работи, како што се потрудија некои, да речеме, цркви на запад, да помине само за да се биде некако со луѓето, не по секоја цена. Не можеме тука да им угодуваме сега на луѓето во нивните барања.
Здраво и добредојдовте во уште еден Сител подкаст со мене Мими. Во студиото денеска со мене еден, на моје големо задоволство, многу интересен гостин, владиката Европски од Македонската православна црква, Охридска архиепископија, владиката Пимен. Добре дојдовте.
Добре ви најдов, благодарам Мирина на поканата.
Духовник кој не се плаши да зборува отворено и за својот приватен, предходен живот, но и за духовниот во кој што веќе со години е посветен на Бога и на луѓето и на верниците.
Па, ако сум оставил таков впечаток во јавноста, баш ми е драго тоа што ете така сум успеал да си го сочувам она што сум го имал како дар од Бога, таа комуникативност и нити срамење од нешто што предходно си го правил во животот, затоа што покаянието сепак не е оној дар од Бога што не е повторно раѓање пред Бога, така да нема што ни да криеме за нас, нити па што да калкулираме со народа за да бидеме само допадливи, да секојаш да пласираме само оно што сака да се чуе. Некојаш мора и критички да се осврнеме кон народот нешто, да кажем пак колку тоа би да штети во еден период на имиджот, што се остава во јавноста, дека ете, како што и било случај, да бидам виновен дека сум се мешал во политика. Секој така, секој една критика кон било што кога е упатена, секој чувствува таа некако како лично упатена кон ова, кон личноста, тој суди на личноста веќе тогаш се одразува со враќање зло за зло, а сепак каже оние, нас знаеме како личности од црквата, дека секој што треба да го вртиме со другиот образ, така да еве и да искористам ова прилика после толку години да кажам дека еве ако некој во сите оние мои обраќања и обиди нешто да се промени на подобро во црквата и во општеството, ако некој се нашол лично повреден, да се извинам, затоа што наистина никогаш не било ништо лично против некој како личност да имам, току општо се однесувам по она што како духовник на црквата Христова треба да го спроведам во мојот живот и да го препорачам и на сите оние луѓе кои што сакаат да се нарекуваат христијани, а уште повеќе за оние што живеат христијански, дека кажано ни е дека треба да го мразиме гревот, а не грешникот. Грешникот треба да го љубиме, а гревот да го мразиме. Ете, како за вовет.
Одлично. Владика звучи вака многу строго и сега еве кога ќе го следат сите овој подкаст, вашата улога е сватена на еден начин или многу сериозен во самото општество, помеѓу верниците, помеѓу луѓето и така натаму. Но вие пред се сте еден обичен човек кој што и како што и сами ја споменавте, еден од ретките или малкумината кој што и знае често и јавно да говори, користи социјални мрежи, е буквално помеѓу народот, но и не само помеѓу народот тука, туку и низ целата Европа. Впрочем, и затоа сте европски и сте постојано во движење. Колку е тоа тешко еве да се менаджира со оглед на вашата улога во црквата?
Па тоа патување и пребивање меѓу нашите во диаспората, нашите македонци во диаспората, од една страна е навистина радосно, затоа што како црква покажуваме една грижа кон народот да не заборави на своите корени, да ги поучуваме на верата, затоа што македонецот на заминување уште пред, може би, 70-80 години наназад, како се населуваат на европскиот континент првите наши македонци, нема ли нешто што многу да понесат со себе, освен верата? И тоа ги одржало некако да обстанат во тој свет во кој што воопшто никого не познавале. Не ги познавале ни правилата, ни уредувањето на тие земји, само едноставно, нити јазикот. Едноставно знаеле дека, односно верувале дека одат на некој подобро место, каде што ќе можат повеќе да успеат во своите животи. Но тој сон на македонецот останувал секогаш. Значи, оние во времето кога уште сме биле во состав на Југославија, имало повеќе клубови кои се отварале, во кои се собирале и нашите македонци, но тоа се водели како југословенски клубови. Само клубот во Малме, КСД Македонија, се водел како македонски клуб. Прв и веројатно и најголем на европскиот континент на нашинците. На друго место, значи, едноставно можеле, ако сакат нешто да направат за себе, да се зачуваат, да го зачуваат македонскиот идентитет, било тоа да веруваат дека еден ден ќе имаат своја црква. И така што 70-те години, почеток на 70-те години, се отвораат три црковни општини на северот на Европа, една во Данска и две во Шведска, во Гетеборг и во Малме црковни општини, кои потоа биле онака пример за тоа, полека да почнуваат да се уваат сите тие идеи за да се отворат и на други места црковни општини, особено во оној период после независност на Република Македонија, која се случува, тоа викам, почетокот на 90-те години, до средината на 90-те години, се случува отворена на многу македонски црковни општини. И тоа е оно што успеало да ги задржи, да бидат единствени. Значи, во оние моменти на несигурност, што не ги поминал само диаспората, и ние тука сме ги поминале како генерации, кога се распаѓа една држава која што си живел, единствено што гледа сигурност е тогаш дека црквата ќе обстои и дека таа ќе биде темел на основањето на твојата една држава. И тој успеал да не зачува и тука, и во диаспората. И велам сега, тоа е една убава благородна мисија да се патува мегу сите тие наши луѓе и да се посетуваат, и да се слушаат, и да споделиме тага, и да споделиме и радост заеднички. И црквата не име само место каде што доаѓат да ги задоволат својата духовна глас, туку црквата во диаспората, особено во Европа, ни е и една социјална институција која што е мала дегресија. Значи, во моментиве на последниот бран на емиграција која што доаѓа, знаат, се распрашуваат уште пред заминувањето каде има црковна општина, па веднаш се приклучуваат кон животот на таа црковна општина, затоа што тоа има контакт со македонците. И на секој кога доаѓа, му пишува дека му е потребно. Ако не му е потребно, ако има и диплома да има, и докторска диплома да има, сепак во почетокот е тешко да се снајде за стан, затоа што има веќе многу голема побарувачка на станови, така да веќе не се срамат луѓето од своите високи позиции во општеството што ги имаат, и од своите титули. Едноставно, доаѓаат, се вклучуваат во тој црковен живот и преку тоа запознаваат луѓе кои што утре ќе им помогнат за контакти, за вработување, или оној кој нашел од Македонија веќе вработување, ќе им помогнат околу сместувањето. Преку тоа успеваме да се одржиме, па децата меѓу себе, она веќе на последнава генерација што доаѓа, тоа се веќе втора генерација мали деца. Од они од 70-те години веќе нивните внуци, третата генерација е отприлика на таа возраст, па се случуваат тие контакти, се случуваат тие сближување, па контактираат, го зачуваме јазикот, не само верата, туку го зачуваме македонскиот јазик, е многу црковни општини каде што имаме можност да имаме некоја сала, дополнителна, каде што можеме да се собереме, ги отстапуваме или организираме места за држење часови по македонски јазик, дали е тоа во оние земји каде што се испратени наставници по македонски јазик, учители по македонски јазик во некои земји, им ги отстапуваме на фоном каде што неаме, импровизираме и некој наш што е многу близок до таа струка го вклучуваме во тоа да може да помогне во зачувањето. И сега пак да се вратиме на основно прво прашање. Лесно или тешко е да се биде? Тешко е навистина со оглед на тоа што веќе имаме 45 црквени општини, тоа е човек и поеднаш годишно да ги обиколи сите, не останува време за одмора, камоли нешто повеќе да се размисли околу тоа, но значи се патува, тешко е, баш синоќа да се вратив од пат после 25 дневно патување, посетувајќи 4-5 различни земји и 7-8 различни црквени општини. Наистина е тешко и тешко се стигнува и патувањето, седењето во кола или во авион, трчање со куферите, влечење, сето тоа е напорно. Но од друга страна е многу радосно кога ќе видиш дека ти се израдувале луѓето кога ќе влезеш во црква, кога секој сака да те поздрави, секој сака да те гушне, секој после тоа да останеш малку со луѓето, се позборува, па секој те кани да одвоиш време да ги посетиш. И сето тоа некако како со рака да ти го взема тој умор што го носиш од патувањето.
Го гледате успехот во вашата мисија со оглед на тоа дека растат бројот на црковните општини. Црквата е мајката, всушност матицата која што тука ги сплотува сите нашинци кои што заминале нели од својата родна земја, но сепак не останале препуштени сами на себе. И тука е можеби она благородна мисија која што вие имате за да ги одржавате сите заедно и да не подклекнат под нели искушенијата. Па, ако може така да се каже.
Да. Јас лично и сите мои свештеници се трудиме секогаш да биме достапни за секого, да го слушаме секого и да му помогнеме, како што реков, не само во духовниот живот, туку и секогаш да нам кажа што има некоја потреба, некојаш и од преводи се вклучуваат свештениците. Имаш доста голем ангажман на свештениците и тоа морам да ги пофалам, да им се заблагодарам кога се случи трагедијата во Кочани, па да ги посетуваат сите оние млади деца кои што беа распоредени на лечење за болниците низ Европа, па во тие денови на вистина беа активни, покрај што беа денови на пост. Беа постојано активни, посетувајќи ги со родителите, разговарајќи ги, обидувајќи се да помогнат да преведат онаму кај што треба. Па и преку црковните општини, црковно да и финансиски да се помогне.
Да, се тоа не е хуманитарни, предпоставувам, нека не знаат, може би, нашето овде дека е организирати
голем број. Па се уште не се распоредни интерес средства, затоа и не е тоа објавено, се кажа, че денове баш треба да го искористам тој период за да бидат конечно распоредени тие средства, затоа што, еве, пред некој време имаше и некој недоразбирање околу тоа собирање на средствата. Ке се навратиме на прашањето, убавов е моментов да го објасниме и тој момент. Значи имавме црковни општини кои што се собраа на вистина големи средства, но имавме црковни општини како помали црковни општини или со послабо ангажирање на свештенството и на верниот народ таму, се собраа некои малечки суми и тоеш како размислување падна, дај да ги собереме сите тие средства заеднички, да ги организираме, за да може да се види некоја поголема помош, да има ефект од таа помош. Затоа што ако се пушти, тоа, не знам, 500 евра се собрали некоја црковна општина, што ќе правим со тие? Значи имаме со загинати, со повредени луѓе, имаме преку 250. Треба по 2 евра на луѓе да им распоредиш.
Так.
Тоа би било, навистина, некој дури недоличен потек. И затоа моја идеја беше и бев подржан од сите црковни одбори во Европската епархија да го наполниме тој фонд. Со тоа што знаевме дека ќе биде долга таа борба, не е тоа само да се помогне во еден момент. Во првиот момент сите се вклучува и Црвен Крст, се вклучува и држава и така натаму. И тоа беше добро организирано и менеджирано од страна на Црвениот Крст и од страна на државата. Но борбата продолжува на луѓе ќе бидат насочни дополнителни операции, дополнителни, значи тоа не може државата сега да се занимава, верувам дека не може да се занимава со секој случај поединечно, додека ние имаме таа можност да ги слушаме сите оние кои што имаат најголема помош и да им се помогне од тој фонд, значи тој е сепак за нив. Идете да веќе сме во некои преговори за да се набават некои апарати за физикалната терапија во Кочани, кој што ќе ги користат овие млади луѓе во текот на нивната рехабилитација. Потоа веќе планираме да излезе некој од нас кој ќе биде послободен и да видиме преку контактот со тамошното свештенство, пособено во свештенството од Кочани, да видиме кај не е потребно и што ќе биде следен чекор во кој што ќе можеме да ги донираме тие пари. Значи никој не сака да вземе нешто настрано од тоа што е дадено, тоа е за таму, но сепак почнува да се уваат прашања за тоа дека сме ги соборале парите, па не се донирале парите, па се бара отчет каде биле парите, така надам, ке биде многу скоро тоа и ке биде веќе кажено за што се употребени тие пари, колку средства и ке со еден детален опис, да, транспарентно, да ја вратиме довербата на луѓето и да помогнаме кај што е најпотребно. И да се вратиме на прашањето, што беше да Европската епархија, јас велам расте, нели?
И често, да, осем што расте, мене ме интересира колку е тешко да се одржи само тоа единство. Со оглед на тоа дека сепак тоа се цркви кои што се наоѓаат во други држави, каков е фидбекот, каква е поддршката и од страна на самите држави во кои што се наоѓаат нашите македонски цркви таму?
Да, ова сакав само да кажам претходно, дека често кога ќе ме прашаат како од Европската епархија, викам за жал добро. Во прв момент се збунети, но кога ќе им кажат дека навистина е добро, затоа што навистина напредуваме со многу голем број на верници кои што ги посетуваат службите, значи се случи еден духовен литургиски препорот во кој што на обични неделни служби имаме во црквите од 80 па нагоре, негде по 200-300 луѓе во обична недела кои ќе се појават на тие служби. Денес зборуваме за големите празници, каде што бевте сведоци вие како екипа носител, која неколку илјади луѓе веќе се собираат по црквите. Велам, убаво е, радосно што растеме, но тажно е затоа што сите тие луѓе сме ги среќаваме во Македонија, сега ги среќаваме таму. Жално е за татковината, но радосно е за епархијата. И оно единство што викате, ние ги одржуваме тие годишни собранија, еднаш годишно, во средината на мај, со представените сите црквени општини, каде што и епархијата е задолжена да даде отчет и за сработеното, и финансиски отчет, и да се изработи предлог буџето за наредната година, да се дадат насоки што понатаму. Потоа се разменуваат и сите оние искуства од црквена општина до црквена општина, која ќе прашаат од прилика, знаете, како што беше збратимување на наградовите кога се случуваше, значи имаш црквена општина со 2.500 луѓе, со друга црквена општина, се разменуваат искуства како успевате со толку луѓе да растете или што ви смета, како ви смета, или по големите црквени општини да се надпреваруваат меѓу себе. Во размена на тие искуства стигаме до тоа веќе да растеме сите, да се мотивираме едни со други. Од друга страна, дополнителен проблем е тоа што имаме една ситуација да имаме веќе 15 различни земји во кои што функционираме. Секоја земја има свој посебен закон, негде можеме да функционираме прекрасно, онам кај што се има разбирање за нас, например, во Хрватска. Затоа што не сме нови, не сме луѓе кои што треба допрво да се стаблираат, да покажат кои се македонците и колку вредат македонците и дека се лојални граѓани на таа земја. От тој факт, тргнуват и хрватите и веднаш имаат една поголема отвореност, кога си една поголема соработка. И државата е поотворена за нас да не признае и да не регистрира онака како што треба, да го испочитува оној статут и оној правилник по кој што е регистрирана црквената општина. Исто тоа веќе го пресликува последниве години и Словенија, така да веќе може да се рече дека ставаме на цврста нога таму. И во иднина, воопшто не ке биде битно дали ке биде Пимен, Кирко, Дејан, Митко или Дејан ке бидат свештеници таму, ке се знае кои се правят и должностите на, на тој свещеник таму и дека доколку јас го послам или разрешам, тој ќе биде прифатен на државата. И тоа става за дава една добра можност за, за една сериозно и здраво развивање на црковната општина. И тука имаме таа стабилност, додека во други земји пак немаме можност да се регистрираме како црковна општина. Еве на пример Австрија е еден сосем обратен пример, во кој што се уште важат некои закони од Византија дека доколку црквата биде призната од Цареградската патриаршија, тогаш може да се регистрира како црковна општина и да добива да добие можност да вработи свештеник. А вака ние веќе мораме веќе одиме на подобро и на надминување на тој проблем со тоа што веќе сме призната црква, но сепак има уште некои детали кои што треба да се решават. Но, викам, значи, таму имаме обратна ситуација. Во Шведска па имаме можност и во Норвешка врз основа на декларирани македонци кои што ги декларираме, кои даваат согласност. Значи, сето тоа треба да биде со матичен број и нивна согласност дека 1% од нивниот бруто данок оди за црковната општина. И тогаш тоа е добро дојдене на сериозна помош доаѓа тоа во зависност од тоа значи кој колкави примања има. Но сепак доколку би ги запишале сите македонци кои би се согласиле сите да ги внесеме, зашто станува збор за стар податок што од пред 20 години дека околу 7-8 милијади македонци живеа во Шведска, денес е бројот малте не дуплиран. Така да замислете и по евро да се добиват да. Сите луѓе, колкава би била тоа помош. Така да, во Италија па има други поволности, можеме да добиеме црква без закуп, да не даваме пари за закуп на црквата, да не се помага во почетоците, например, не се помагаше околу финансирањето на свещеникот во Неиве и така натаму. Други па места имаме каде што добро функционира приходот на црквата, така сме домокни да одолееме на сите искушенија што имаме.
Воопшто не е едноставно, всушност, вашата улога е во менаджирањето на црковните општини на секаде низ Европа, од тоа што можеме да го слушнеме. Би продолжили и понатаму, нели, во однос на вашата мисија како владика, но би сакала малку да ве вратам, нели, на корените. Вие не сте владика целиот свој живот.
Нити од небо падна.
Да. Она што малкумина може би го знаат, или пак може би воопшто никој не го знае, освен вашите најблиски, како одлучивте да влезете во духовниот, да го фатите духовниот пат, односно да се препуштите на Бога, за вашите почетоци, желбата, идејата и што е тоа што едноставно ве натера?
Па, потекнувам од традиционално религиозно семејство, кое што било секогаш близко до црквата. Мојата баби била редовен член на црквата, моите родители онака знаја да почитуваат и пости, да додат колку што се може во црква, може би од едноставна причина што едната црква ми беше на минута од дома, другата црква на две минути од дома во Ресен. И моето детство помина во дворот на таа црква, така да и еден ден кога онака, играјки си во дворот, ќе влезеш во црква, ќе заслушаш дел од служба, па ќе заминеш. Тоа го освестив дека оставило трак на мен, дури кога се запишав на теолошки факултет, кога ми беше познато. А не сум го учил тоа никога, нити црковното пеење, нити пак црковен словенскиот јазик, кога веќе стигнуваш на факултет, нека го освестуваш дека во твоја некоја подсвест го имаш сето тоа и дека толку ти звучи познат. Иначе, реков, значи, потекнувам тоа традиционално семејство и сме почитувале со домашна слава секојаш доаѓал свештеник да освети вода во постите и да не биде гости на славата.
Имавте некој во близкото окружување на кој што можевте да се угледате свештено лице?
Па некој чукун дедо, да. Колку што знам, бил по мајчина страна, дека бил свештеник во Преспа, но не сум го сретнал него никој, значи тоа стан возбор на временска дистанца од 100 години, може би разлика меѓу нас. И дедо ми беше свекер, тоа е врската што сме имали со црквата. И потоа, во еден период, знаете, тоа и секој еден човек кој доаѓа во црква од малечок го знае дека колку и да имаш таа побожност, во нај адолесентен период кога се градиме како личност и поворник на она што сакат другите да го видат во нас, тоа се оддалечуваме сите од црквата, тоа што е малце она да не бидеме обвинети за конзервативност и така натаму, малку се оддалечуваме од црквата, но сепак тоа останува внатрешно во нас. Потоа се случува тоа средношколски денови веќе по
да не ги прескокнуваме. Што завршивте средно училиште? Важите за човек кој што има уметничка душа, онако што ве познава и приватно, тоа многу добро го знае, но ќе слушнаме и повеќе детали околу сето тоа. Со што се занимавате? Еве, основно, средно?
Основно, нормално. Како основно, сум го завршил во родниот Ресен.
Интересите кои што се јавуваат?
Во оно време имаше на некаде, може второто полувреме на второто полугодие од осмо одделение, беа задолжителни правења на некои тестови за интелигенција во средното училиште, што потоа ни дава, затоа што тогаш функционираше, беа почетоци на средното насочено образование. И тогаш бевме некако тестирани со тоа и тоа потоа ни даваше насока каде можеме да се определиме, за да се запишеме. И и да се пофалам, бевме првите 2-3 тројца од цел Ресен со коефициент на интелигенција и некако ме насочува во тоа математичко средно образование, затоа што па и моите другари, значи што ми беа од малечка идола, па со кој ден денеска се дружиме, бе цело време си имавме некои такви интересни задачи, си дававме меѓу себе математички задачи. Кој ке седнеме во парк, јадејќи сончунглет или јасенки, си даваме задачи, ајде пресметај ми седми корен од 456. Тука и сега сите калкулираме малок. И кој најблизу пат добива титула за на денот. Така да, математиката и физиката ни беа некако гранка која сакавме како друштво и с која се надпреварувавме, да речеме, ги у себе. И така и како цело друштво влеговме во тој смер, математика, физика беше тоа во прва и втора година, а трета и четврта година веќе се водеше како математика и информатика. И тогаш воопшто не сум ни размислувал за градење кариера во уметноста или во па посебно не во црквата. Предходно сум имал една покана да бидам запишан во средното ликовно училиште на одсек графика, затоа што во Преспа имаше она позната преспанска керамичка колонија во Тешево. Еден мој роднина беше домакин на таа колонија. Па често одев и знаев, јас додека работат мајсторите, додека ви обаво оно што ме должност, јас да се заиграм со глината. Веројатно го препознаем од талентот за...
А бевте ли да свесен за талентот кој што го поседувате?
Да, ликовната уметност и музиката од секојаш ми биле така присутни во животот. Со модел по тие надпревари се за заработка на скулптури во песок, особено во Преспата. И така некако тлееше тоа во мене, но велам, побитно беше друштвото отколку повикот во тој момент. И така се одлучивме и го завршивме тоа средно образование како математичар и физичар, за потоа веќе пред заменувањето во војска да запишам машински факултет во Битола. Тоа ми беше необходно за да можам да ја наследам пензијата во текот на војниот период од моите починати родители. И потоа, кога се вратвеке, се активирав на факултетот по враќањето, 91 година, и во далеко тоа дека бев лош студент, но си положив оно што требаше да се положи, па потоа си дадав слобода под изговор дека после војска мора малку и да се одмори, не мора се да се стави во функција на кариера, да земам таа можност да искористам да лепшам квадрат, за да си останам малку дома, па да си играш малку со музика, пота да се работи по кафичи, за да можеш да си вадиш некој денара плусота. И потоа во еден период се најдов во една ситуација дека живеам живот како овој филмот Денот на мармотот. Кога се будиш секој ден наутро, станваш најднаш што да правиш со тебе, пиеш кафе, па ајде нешто ке прочиташ, ке разлисташ некоја книга, па доаѓа време да се излезе во град, па седнаш на кафе, па се враќаш. Редовно поминува денот, вечерта повторно се излегува до ниједно време. В еден период се најавиш уморен од сето тоа. И тоа ш...
Стануваш свесен дека немаш некоја конкретна цел.
Да. И... Оној момент кој ќе онака најбанално кажам, кој ќе кажеш: Господе, гледаш дека сум глуп.
Помогни ми.
Става е рак. И тога се менува, се најдеш колку дилја дека се е тоа случајно, сепак нема случајности. Во православната вера не веруваме во случајности, туку во една промисла Божја за секоја личност поединечна. И последно, такво сознание за себе дека си едноставно поразен, нека си е промашил смислата на животот, ако така тераш. И тој се случи така од мирно седење во пијќи кафе со другарите, да се договараме за да одиме на полагање на во сесија, треба да се полагаат испити. Јас едноставно векам да јас ке сменам факултет и на прашањето што ќе запишеш, кажав дека ќе запишам теологија и почнав да се размислувам околу тоа. Имаше секако одвраќање од многу страни.
Да, како беа реакциите? Сепак...
Па да, малце беше чудно за мојата екипа на другарите кои се познававме. Беше... кога кажав дека ќе сменам факултетите, дека ќе запишам на теологија, беше веднаш кај баш ти на теологија. Па... И тоа следува оние предлози. Абе, зашто не се запишеш на ликовна академија? Не би сакал тоа, викам се пак ми. Не сум толку спремен за таму да, па да, беше идејата ти си за надрамски. И меѓу то стано свесен дека нема да пропадне театарот без мене во Ресен, затоа што мене има. И одлучив да се запишам на теолошкиот факултет на Вистина. И така кога и дома кога соопштив на сестра ми да ја кажам, значи познавајќи те како карактер, џаби да ти кажам не се запишувај, кога знам дека она што си наумил ќе го направиш. И така се случи, и после добив поддршката од неа, секако и од мојот лед, за да ми помагаат покрај пензијата, да ми дополнуваат до трошокот кој.
Не би сакала така да го претрчаме целиот овој период до кој што доаѓате до моментот за да се одлучите да го запишете факултетот теолошки. Интересни моменти на спомнавте од млад човек кој што добил и потврда за високо ефициентна интелигенција, математичар, физичар и така натаму, со огромен талент за уметност и за пеење, и за цртање, и за моделирање и така натаму. Со какви се предизвици во целиот тој период, бидејќи споменавте дека останувате па поприлично на рана возраст без своите родители. Со какви се предизвици се соочивте во тој период?
Да, тоа беше во моите средношколски денови, кој бев трета година во средна школа. Тоа ше почина во рок од 6 месеца моите родители и тоа беше наистина еден шок, една револт, најпрвен кој те се јава кон Господа, првенствено, затоа што реков пред тоа, си бил традиционален верник, но сепак ти се случува сето тоа. Наједнаш си онека огорчен, зашто јас, па јас ли сум најгрешниот, зашо сум казнец, се обидуваш да се поставиш некој прашање, вако што јас да почнеш твата лична војна со Бога. Но потоа века ти станува јасно за животот. Дека нема случајност, дека токму по нивните молитви натам се го променил животот на подобро и стигнал оно каде што сум стигнал оно каде што сум сега. И тоа беше наистина еден период како шок голем, тогаш сестра ми по возраст од мене, само што се беше вработила, па таа застане како нека подсврсто, како столб на семејството, за да можеме да обстанеме. Таа беше полнолетна и само викам сам што почна да работи. А додека јас бев, ајде уште, се ми беше дозволено, па ништо не ми беше скратено. И од тој период ти почнав првите ангажмани за работење преку лето, за да заработиш првите пари, но тоа те прави од друга страна на сврст човек. Едноставно, побрзо се озореш, стануваш поголем борец, знаеш дека само на себе можеш да се подприш, дека немаш грб. И ете, ми помогнало тоа е да се изградам како личност, да бидеш отворен со секого, зато што некојаш дробив дори неразбелив за некој луѓе кој очекува дека треба се движиш по матрица, кога ќе се случи тоа, дека треба само да ти да се жалиш, другите да бараш да ти помагаат. Напротив, секојаш со мотото, по-добро и да ме мразат, отколку да ме сожалуваат, па многу пати ја потиснуваш болката во себе, ама изигуваш дека немаш гајле од се оне што поминуваш, што се остава последици понатаму во животот, ти си којаш ке жали за тие моменти, којаш што не си имал можност секој ден успех во животот што го постигнува, секој диплома или било што или така натаму. Се што ќе постигнеш, да нема со кој да споделиш, нема на кој да им одадеш признание за тоа што ти помогнале во сетото. Но, ете, реков, ме направило тоа да станам во некоја војна со Бога, да влезеш во еден момент, потоа да речу дека не, сепак знам дека не е сето тоа случајно и дека не е се казна што ни се дава, секој искушение од Бога што ни се дава, не е казна.
Огромно искушение и верувам дека многу мина ќе се препознаат во целиот
но,
твој разговор.
Но никош нема да не го сваќат луѓето тоа дека е казна. Значи се што поминуваме на животот не значи тоа дека треба да ни биде казна, туку треба да го сваќаме тоа како еден начин на растење, како што родителот се труди да го извади детето на добар пат, понекош и забранувајќи му нешто и казнувајќи му, одземајќи му нешто. Сето тоа го прави и Господ како добар родител кон нас и само што сето тоа временски трае многу подолго отколку нашето детство, кое што родителите се тие што ни помагаат и нареководат.
Ке вас е навистина голям сплет на околности кои се случува токму во оној нај, еве може да се каже, проблематичен период од животот, нели? Како тинејџер, нели? Со сите овие искушенија со кои што се соочувате, имате ли еве некои моменти за кои што сега ако погледнате во минатото се срамите или успеавте сето тоа да го надминете веќе од оваа позиција? Ве прашувам бидејќи денеска младината се соочува навистина со огромни предизвици, огромни искушенија за кои што едноставно не знае можеби како да се избори. Вашето лично искуство може би ќе им помогне за да се изборат со едни такви препреки на патот.
Значи, ние во она време кога сме растали сме им биле чудни на нашите родители, малце поразлични од нивниот начин на живот што го имале. И се јавал тој јас меѓу генерации, постојано се јавал тој јас меѓу генерации, сме неразбиливи. Така да убаво е да се споменат нашите искуства, но колку може да помогне, тоа е друга работа. Зачето, ке речем, ете, сум имал детство како детство, не сум од небо паднат, па да не се случувало да грешим, но велам, значи, се е тоа проблематично до оној момент, дека се покажа за сето тоа што си го правил, да му дозволиш на Бога, да го направиш првиот чекор кон Бога, за Бог да може да се приближува тогаш кон нас, затоа што Господ Бог ни ја дал слободата на дар, и ни ја дава таа слобода да бидеме со него, против него и без него. И кога ќе кажеме дека ние се користејќи нашата слобода, кога ќе кажеме дека сакаме да бидеме со него, тогаш Господ Бог пристапува и прави квалитативната промена во нашите животи се случува во тој момент. Инаку се ни е даден, вели светиот апостол Павле, се ми е дозволено, но не ми е се од корист. Значи Современият начин на живот ни дава можност и аз како генерација од почетокот на 70-тите, брзо се развил животот, така да не било достапно, да речам, може би не секој денешно зло, но доста од тоа не беше дозволено. Например, цигарите беа во тоа време лесно достапни, алкохолот, па веќе тоа време беше кога почнува оние лесни други да се движат во меѓу младиот човек. Така велам, се беше достапно и многу луѓе поминаа ни тие кризи, навлегувајќи во водите на алкохолот и во водите на другите, но сепак барајќи некоја смисла на своите животи. Но многу мина сватиле дека на време се сватило дека нема лепо тоа и прекинале. Некој, за жал, заглавила. Денешна младина, па посебно. Денес до 18 години сите поруци на овој свет ти се достапни. И ако ги поминеш сите ти до твои 18-20 години, било да е тоа сексуални обштенија, веќе се надживеа на работа на 20 години во денешното време. Алкохол, другите и така натаму, екстази, забави, се и се што. Значи, се е толку достапно што кога ќе го помине сето тоа на 20 години, на 20 години ти се соочуваш со абсурдот на живота, дека си го промашил твојот живот и дека која ти е смислата понатаму да правиш кога ете се си пробал и во ништо не си ја нашол таа смисла. И сега, убаво е, тоа е, ке зборвам и од искуство на духовен отец во црквата. Значи, многу деца од оние што пораснали во црква, тоа се деца на она моја генерација што сме почнали да додат во црква, што се ги гледал како малечки, што се ги крстил, што доаѓале во еден период се отстранува од црква, но сега се тоа логи веќе по 20-25 години. Деца кои веќе го поминали оној период кога требало да пробаат све друго, гледа дека едноставно смислата на животот ја имаат токму преку црквата која ќе се вратат пак во неа. Која ќе дојде со глава да рушиш зид неколку пати, која ќе видиш дека не е оди сето тоа. Пробаваш да го решиш проблемот или внатрешно во фамилијата, ако си оставил простор за добра комуникација со родителите, да бидеш искрен, да се признаеш на плашејки се, дека ќе бидеш отфрлен, дека ќе бидеш подкрепен во твојот напор да излезеш од сето тоа, или ќе дојдеш повторно во црквата и ќе се надмине сето тоа. Но, велам, ако ние пак како црква не се потрудиме да им покажеме на луѓето дека, не знам, што ќе зборувате и отворено и за мене лично, затоа што знам дека може би, ете, токму тоа ќе му помогне на некој млад човек да види дека може да се размислува и надвор таа рамка и дека и кога се и се што ќе се помине во животот, повторно може да застанеш и да ставиш здрав почеток на твојот живот. Тебе да ги пофалиме и Бигорскиот манастир, да речеме со она нивна акција за исцелување на голем број на луѓе кои што длабоко забраздиле во страстите на дрогата или алкохолот, кој што токму преку дењето таму се раѓаат како нови личности, затоа што после сите промашувања во потрагата на смислата на животот доаѓа до оној момент да го откријат Бога и тука да ја откријат новата смисла на животот и да се родат како нови личности во Христовени.
Но еве, колку на вистина црквата се посветува да се прилагоди на современото живење, особено за младите луѓе во сите овие околности кои што ги споменавме до овој момент, со оглед на тоа дека за црквата порок е порок, нема помал или поголем порок, ќе се согласите, но еве како да на некој начин ги охрабриме или па може да им помогнеме или да најдат на разбирање кај вас како духовници кои што може да им помогнат да ги излечат од тој пат и да им кажа дека ворете, еве, и нека се пушачи, да речеме, како е едно од најмалите, иако воопшто не е мало зло, но нека не скршнуваат од вистинскиот пат. колку црквата е на вистина посветена на сето ово и колку се прилагодува на сите овие современи моменти и живеања кои што ги имаме.
Значи, велиме дека Христос е исти вчера и денес и утре. Значи, црквата не може да се прилагоди
кон... Но не сите свештеници се може би.
Значи, црквата не може да се прилагоди кон народот да стане социјална институција, да ја напишне своите догматски учења и ставовите околу некои работи, како што се потрудија некои, да речеме, цркви на Запад, да... преку се да се помине само за да се биде некако со луѓето. Не по секоја цена. Значи, не можеме тука да им угодуваме сега на луѓето во нивните барања. Но од друга страна, значи, не можеме да подобриме однос, ако не можеме да се прилагодиме со догматско учење кое може би за некој е несфатливо, неразбирливо, не можеме да отстапиме од тоа за да бидеме по популарни или по прифатливи кај народот. Значи, тоа може би во еден момент ќе даде резултат, но долгорочно ќе ги одели луѓето. Значи, оно што е убавината на нашата црква е таа мистика што сме зачували не сите овие векови. И моралното учење на црквата не може да се смени. Десетте Божи заповеди не се напишани на камен. Десетте Божи заповеди се запишани на секое човеково срце. Значи, се преизборуваме за морални заповеди, така. Секој ќе се согласи дека треба да ги почитува мајка си и татко си, да не му мисли лошо на другиот, да не лаже, да не краде, да не врши прилива. Што плюс би се дополнило тие 10 заповеди за да биме поблиску до народот. Значи, на тој начин не. Меѓутоа, човечкиот од нас и личниот пример, тоа веќе може да биде она што може да го привлече младиот и модерниот човек.
Токму во тој контекст ми е и прашањето колку црквата знае да го слушне младиот човек денес.
Па, мислам дека сме пример за една црква која што последниве 30-ти на години даде навистина големи резултати на поле на пастирството. Значи, ние јас сум од таа генерација од која што го фативме на осамостолување на Македонија и таа слобода да се приближиме кон црквата, да истражуваме, па да се организираме, да се собираме едни со други, да се ногиме по разни основи. Дали било тоа музиката што не обединува, која што подсеќа на во време на Анастасија и предождот во тоа време, нели се популяризира византиската музика, па истражува што па тоа те привлекува кон црквата, па доаѓаш да го чуеш тоа во црква и така натаму. И бевме една генерација што ги полнеше црквите по Скопје, од студенти дојдени од сите места, потоа тоа искуство да го враќам во нашите родни градови, каде што одиме со одењето, постојањето на црквите. И ние бевме една генерација што во тој момент, значи кога имаше стари луѓе од 60 до 70 години во црква што се, и потоа сме ние од 20 години па до 30. Делота генерација, значи станавме монаси, отидовме во манастирите. Делот тие генерации стана свештеници кои што се распоредени сега из цела Македонија, дури и из диаспората. Сите тие луѓе, значи што сме растели заедно како црква, сме имали таа можност да во овој момент да знаеме што им треба на луѓето. Каков треба да ти пристап од тебе како свештеник за да го придобиеш младиот човек да беше отворен кон него. И затоа кажувам дека потоа направив се случаен препорат, значи да не бидам погрешно разбран дека ние сме генерација зашто го направив тој препорат. Не, секако тоа е заслуга на сите оние луѓе што се вложиле во црквата почнувајќи од архиепископот до сите и па до сите оние митрополити и епископи што излегле во нашата црква кои се труделе на тој пат и покрај изолацијата да успеат да ја задржат црквата, да ја стават на еден добар колосек за еден ден да стане таа црква интересна и за нас младите, да влеземе и да бидеме како едно освежување и надградување на на тая наша църква. И ке речам, значи наистина той препорът даде един наистина добър резултат, е свидетели сте и вие, како по-млади генерации, дека все по-често ке сретнеш луѓе што се интересираат за постот, па често ке ги видиш и како постат и на работа како си носат јаден. Значи след тоа оставило една убава трага и еден убав препорот се случи во нашата црква и полните цркви, дури и во диаспората се, благодарение на нас ето тоа. Е, само може би што недостасува овде во внатрешно во Македонија, некако сме позиционирани, не само ние како македонска црква, току секаде онаму каже што црквата е доминантна, значи и во Грција, и во Србија, и Бугарија, Романија, и Русија, и да не ги бројуваме сите, но каде што е црквата позиционирана, се знае, тука е храмот, тука со свештениците имаат работно време до 2 или до 4 часот попладне се во црквата, секој кој има потреба доаѓа тука или дзвони на телефон и ќе му се отвори. Додека ние и толку завршува тоа, кој ќе заврши литургијата или вечерната богослужба, може да се видат во црковниот двор да се разменат некој муабет меѓу себе, луѓето и потоа да се разделат едноставно. Додека во диаспората имаме таа можност на многу места, ќе кажам, каде што имаме и црковни сали, во кои што веднаш после тоа, после литургијата, ќе седнеме и да се испие кафе, чај, некој нешто ако донесе и може да се почести и така натаму. И многу често се случува она тема што свештеникот или јас како владика кога ќе имам на гости, темата која ти е проповед во црквата, на која што нормално не може да се задржиш повеќе од 5 до 10 минути на нормална проповед треба да трае во денешно време, ќе речам, затоа што толку сме сконцентрирани на што се кажува, но ако предизвика интерес, потоа од беседа со одредена тема да стане ус кафе муабет,
да
се отвори што една трибина на таа тема и тогаш се гледа дека народот го прифатил сето тоа и дека сака да чуе. Тоа ти дава по друга страна насока како свештеник во црквата да знаеш следниот пат што да им подготвиш. И таа можност да се седне потоа со свештеникот ја дава таа една поотвореност, подостапна. И јас кога ги праќам овие свештеници во мисија која заминуваат, прва и основна работа што ми ја кажувам, велам, не се сомнувам во твоите теолошки квалитети дека ти може да постигнеш, дека има знаење. Но она што го барам во првите 2-3 години од тебе, ти да направиш контакт со луѓето на човечки основ. Значи кога ќе се направите тој човечки основ, дури кога ќе те прифати народ, кога ќе те почувствува како еден од нив, кој кажа, па свештеников бил нормален.
Може.
И тогаш во таков да. И тогаш кога се разговара така најпријателски, дури ти си помлад, ке излезеш, ке играш и партија фудбал или било што, ке се нежели, ке гледаш фудбал со нив или прошетка низ град. После тој момент, значи доаѓа оној момент кога од тој пријателски однос што го имаш, да има таа отвореност да ти кажеш, отче, може ли нешто да те прашам, имам проблем ваков дома, во фамилијата, на работа и така натам. И тогаш веќе се ствара таа доверба меѓу свештеник, од друга скана се промени во таа доверба како кон духовен родител кој што понатаму те води. И тогаш веќе се дават резултатите.
Да, токму околу тоа колку е важно секој да има свој духовен отец, кој што ќе го води низ сите предизвици, премрежа, животни, особено нели кај најмладите, во таа насока и ова прашање, во која форма сега младите луѓе го бараат духовникот, со оглед на сите овие нови технологии, нов начин, модерен начин на живење, и колку еве можеме да се прилагодите и вие како црква на сите овие новитети?
Па, ќе се вратам 25-6 години наназад, да кажам како се развиваше тоа. Значи, во неја години, крајот на 90-тите години, како монах кој имав благослов да исповедам на луѓе, се случуваше да доаѓаат на исповед во Струмица на млада генерација, на деца од некој 15-16 години. Значи, што беа, имаше меѓу нив и многу деца што беа баш на онака на побогати родители кои што веќе имаа своји фирми и така натаму. На исповед доаѓа едноставно затоа што сака некој да ги слуша. Затоа што го нема тој однос со родителите. Значи во нивните искажувања беше имам свет, све ми е дозволено, све ми е дадено, имам пари, имам поклони, нонстоп од нивните патувања, но немам време јас со родителите да се поразговарам. Чеко, што гревови може да има дете за да има потреба од исповед на 5-16 години? Значи може да да праша нешто да се посоветува. Но велам, значи имаше таква потреба да имат со кого да разговарат. И ова го споменувам како пример, затоа што во денешно време па имаме една друга можност. Сега не разговара. Не знам дали би седнал дете да разговара со некој за тоа, затоа што има чат GPT, има вештачка интелигенција со која си прави виртуелно пријателство и си има се советува. И тоа навистина ме плаши дека ќе го оттуги народот од не само од Бога, туку и човек од човека ќе оттуги. Затоа што ти едноставно си ги добива сите тие прашања, а не се знаеш лично. Ако се знаеме лично, ако доаѓаме на исповед, е сепак друго едно чувство на што ќе си помисли за мене, како ќе си помисли, па може ли, треба, ќе се срамиш и така натаму. А вака века, со виртуелно другарче, нема што да... И сакаш ќе го смета и по паметено тебе, па утре ќе те прескокне како институција, ќе прескокне институција, не само свештен, и психијатар, ќе почнат да прескакаат луѓето. Затоа што веќе го најдоа тоа како задолочка. Сега наше е, не знам, во црквата што треба, кој треба да не следе на чекар во црквата, за да водиме чекор со таа битка. Може би некоја институција, под институција во црквата, што ќе не учи на оддалечување од тоа, значи како лечење на една страст, на една заробеност.
Се разговарали за вакво нешто помеѓу вас, владиците?
Па се уште не сме отворили на некоја тема така за тоа, но верувам дека тоа ќе биде некоја тема на некој многу скор
семинар или
симпозиум на кој што ќе треба сериозно да се позанимава со ова прашање. Читам по цркви веќе има и можност за исповеди во католичкиот свет. Значи веќе нема потреба од ангажиран свештеник да те изслуша, туку во црква влегуваш во ова и се исповедаш на тоа. Едноставно сето тоа не велам, значи тоа што ме плаши е тоа дека не само од Бога ќе се оттугиме, туку ќе се оттугиме и како луѓе еден од друг. Секогаш не било потребно тоа друштво. Зошто сме ги правеле тие друштва со повеќе луѓе низ разни периоди во животот, потоа ако го надминеш тоа друштво со интелектуален капацитет или со менуваш друго друштво, правиш друго друштво, значи за да има со кој да разговара, за да се во текст сето тоа. Сега ова некако добиваме се во еден пакет, се на едно копче и веќе тоа ќе стане сериозно прашање и сериозна зависност од сето тоа. Веќе гледате колку има луѓе што едноставно сега се знаат, се коментираат, се пишуваат. Луѓе кои не можеш да ги препознаеш, кои наши лични пријатели, или знаеш дека порано не знал, осум среќен роден ден, не знае ништо да додаде во една порака, сега ќе ти навезе цел акатист со пофалби, тоа за честитки за роден ден, ќе ја добил како препорака од вештачката интелигенција.
Ако треба да оцените и денешната младина, како функционира и од аспект на меѓусебна почит во однос на различната вероисповест, етникуми и така натаму. Како човек кој што патува низ цела Европа, па може да направи споредба и со младината овде кај нас и младината низ цела Европа, како би ја оценили? И што е оно што може би ви е највеќе што ви причи, а оно што највеќе може би и ве радува како...
Има еден интересен момент во... Низ Европа, особено низ диаспората, ајде да не само Европа, дека се фалиме.
Да.
Низ диаспората има, наистина, значи каде што и македонци, словенци, хрвини, србини, хрвати, црногорци, босанци, албанци, мађар од Србија и така натаму, кои ќе се сретнат, е, земо. Сека сме таму земо. Значи, таму не ни пречи ништо, кога знаеме како сме заеднички, како се бориме како малцинство да добиеме некои права, тогаш се надминува тоа. Значи, тогаш ги немаме тие проблеми и тогаш функционираме сите како едно. А тука кога сме, гледате како се делиме тука. Значи, и јавно ке се пишуваме, не само како народи, како народности, што се делиме, туку едноставно оној наратив што го создава политиката на, не знам, патриоти, предавници, бањати, не бањати. Се постојано и постојано се измислува уште некој термин за да се навреди другиот и да направи тоа нова поделба. Е се тоа која... Тоа не расслојува како општество, значи не ни дава... Како да кажам... Може ние да се разликуваме во концепти за решавање на проблеми и за напредување на црква, во концепт за напредување на држава. Еден смета дека треба да се отвориме повеќе како црква, другиот дека треба да го чуваме конзервативното и така натаму. Но целта не е иста. Значи црквата да биде светол пример што ќе го привлекува, што ќе го води народот. Исто и со државата. Едни смета дека треба да се признае ова, едни треба дека не сме тоа да се прави и така натаму. Меѓутоа, реков, убави да се судираме како концепти, затоа што се надградуваме тука. Тука може да има компромис еден ден во концептите, да се најдеме сите, да се обединаме во тоа. Затоа, целата сепак не е една, единствена. Да бидеме едно и да бидеме светол пример. А ние, кога влегуваме во војна, ние со други влегуваме во војна како личности. И кога ќе се повредиме како личности, знаеш... Сигурно си поминала на тоа искуство и ти самата со некоја пријателка со која си пробал да се разбереш, па те сватила погрешно. Ден денеска останува тоа пријателство со последици, со задни мисли, со памтења на злото и така натам. А доколку се надминеме некако сите како личности да знаеме која ни е единствената цел и да ги нема тие поделби, да не се врегаме ни со други, да не се напаѓаме ни со други. Тогаш гледам светла иднина. Значи, оно што ме радува, по друга страна, е со пред некој време што чув еден податок баш во Македонија, дека од еден млад човек кој влегува во парламентот е побарано од неговата генерација да предложи неколку луѓе што го поддржале, што го помагали во неговата кампања да предложи луѓе што државата би ги вработила, би ги наградила за тој нивни ангажман. И дека му одговорувам, дека па ја за тие пари не ти доаѓам во државно да работам, кога со моето образование, со мојот квалитет, јас вадам многу повеќе во приватниот сектор. И тоа веќе дава една надеж дека ете, се ослободуваме од тоа да партијата да ни биде пред и државата. И дека се што се случува мора да биде партиски кадар. Ако се ослободиме од тоа, верувам дека ќе одиме понатаму. Како држава и тогаш веќе можеме да рачунаме дека и ке се намали тоа иселување, дека навистина тогаш ќе имаме една можност да... Кога знаеш дека и ако добиеш некој вработување, се го добил по твоја заслуга, по твоите квалитети, по твојата работа што си ја вложил, напорот во себе и желбата да напредуваш во твојата кариера, а не да чекаш дека кој ќе ми заврши мандатот, дека ќе бидам разрешен да стравува за тоа работно место и да го напуштиш работното место, а потоа не можеки да најдеш друг ангажман, да ја напуштиш и државата со целото своје семејство. Значи,
во овој контекст на неограничени можности и во сето она што претходно го споменавте, дали духовноста ја ограничува слободата, до каде може доди слободата кога е во прашање духовноста во изборот, пак ќе се осврнам на младата генерација.
Реков, значи слободата како најголем дар што ни е даден од Бога, на човекот секогаш можеме да употребиме и да злоупотребиме. Исто како што и со секој еден предмет што ни е даден, да го земе ножот како орудие, ножот ти е дадени да изцелиш рана, да изчистиш и да си, да си пресечеш леп и да си намачкаш айвар са нужен, но и да убиеш човек. Значи се има употреба и злоупотреба. Така е и со слободата. Значи слободата не е неограничува. Слободата, църквата не ги дава тие морални насоки, што реков, оние 10 Божи заповеди, што се изпишени на нашите срца. И тој морал го имаме секој во себе. И тој е она насока што е, што се дава кон ограничување на слободата, но не е ограничување на слободата. Слободата, значи, Господ Бог ни ја дал, па не можеме ние да ја одземе на некој. Значи, слободата што Господ ни ја дал, можеме да ја насочиме да бидеме со Него, да бидеме без Него и да бидеме други против Него. И Господ ке не трпи и такви и такви. Така да нема духовно ограничување на слободата, но има насоки, морални насоки, кои произлегуваат од 10-те Божи заповеди, кои произлегуваат од 2-те Божи заповеди за љубење на Бога и за љубење на другите. Понатаму, оние насоки што ни се дават, да не ги мразиме непријателите, тука да се молиме за нив, да го вртиме и другиот образ, така натаму. Ако полека почнеме да ги применуваме тие насоки што ни се дават за станување подобар човек, а потоа и подобар христијанин, е тогаш веќе човекот сам се насочува слободата до каде ќе ја користи и како ќе ја користи. А не можеме да влијаеме. Значи, доколку влијаеме врз луѓето, тогаш тоа нема да биде вера, тоа ќе биде страф од нас како институција која му ја ограничува неговата слобода и тој мора се да прави за да не му се налутам јас или не дај Боже Господ Бог да му се налути да го казне.
А целта е значи, само спротивна.
Да, тој е онај. Ај што, да што се отвори интересна тема. Имаме три видови на однос со Бога во нашето духовно растење. Првиот е оној робовски однос со Бога што го градиме, тоа е од страф. Сме чуле светилие, ке згрми светилие поминува тука, ке не се караде до Божи и така натаму. И тогаш од страф за тоа да не се случи нешто лошо, да не падне во некоја болест, да не падне во некој искушение и така натаму, по за ближниот да не му се случи нешто. И тој страф, значи почнуваме робовски онака од страф да плашејќи се од Бога, да почнуваме да веруваме и да си правиме некоја своја представа за верата.
Но тоа не е суштински, не е вистински.
Апсолутно, тоа сме далеко од тоа е старозаветно, значи во Стариот Завет затоа имаме сцени кога Господ Бог на лице место казнувал некој.
Така.
За да, но толкава е свеста на народот во тој момент за може да се види нешто да излечат поука од сето тоа наеднаш. Потоа следува оној наемнички или бизнис однос со денешна терминологија кажано, кој го правиме со Бога, а тоа е кога почнуваме да се договараме со Бога. Значи, веќе добиваме некоја одредена слобода пред Бога во нашиот однос со Бога и почнуваме, да, Господи, јас ке постам, јас ке се молам, јас ке доаѓам во црква, јас ке помагам вам, но за сметка на тоа, ти ке ми дадеш здравје, ти ке ми дадеш ова, ти ке ми дадеш ова, работување и така натаму. Значи, и тоа мора да се помине, но сепак не е оно што е суштински, што треба. Последниот однос, кој што треба да го постигнеме со Бога и кој сигурно не носи во Царство Небесно, во вечниот живот е кога ќе изградиме синовски однос со Бога, татковско синовски однос со Бога. Значи, тоа е посликовито да кажам, тоа е момент кога и да дојде глас од небото дека веќе нема место во рајот, ти да речеш, добро, јас до крај ке сум со тебе, Господи, па имало немало место во рајот. Значи, кога ќе го стекнеме тој однос со Бога таков, значи да имаме таа слобода, значи татковски, и да се помолиш и да очекуваш да се помогне и кога ќе бидеш за нешто санкциониран, да речеме односно, никош не си казни, туку само се оддалечува малку Божјата благодат од тебе за да продолжиш сам, да покажеш дека сакаш да бидеш со тоа, дури и на сила. Е, тогаш кога ќе стигнеме тие односи со Бога, тогаш веќе можеме да се надеваме дека сме постигнале целта во нашите животи, дека сме се скачиле високо на таа лестница што не води кон Царството Небесно.
Разговорот со вас ќе биде интересен ако го продолжиме и часови плюс од сето ова до сега што разговаравме, но јас за крај, иако нема да биде ваше последно гостување, се надевам во Сител подкаст.
Ќе видиме за крај,
за крај би сакала, доколку можете да им дадете само една реченица. Пред се, повторно ќе потенцирам на младите, но и на сите кои што ќе го следат нашиот подкаст, која би била таа?
Оу, тешко прашање.
Една порака.
Паве, не, нема да е моја порака, тука биде сепак она што ни е дадена од Бога, да го љубат ближниот свој како што се љубат себе си, па на тој начин еден ден ќе го возлюбат и Господа Бога. И ден се оддалят чуваат од тие личностни односни едни се од со други, и затоа што, ќе речеме, ако се држа до тоа, да не се врзуваат со виртуелни пријатели, туку со пријатели реални во нивните животи, тогаш ќе може да ја осетат и таа разлика, дека сепак вештачката интелигенција нема душа, дури не е лошиот пријател. Има душа, и таа е подадена во секој човек, по образот на Бога, така преку тој начин ќе може да го остварат и однос со Бога.
Владико Пимен, ти благодарам за гостувањето во Сидел подкаст и те очекуваме повторно.
Благодарам и ми. Честа беше моја.
И се надавам дека ви беше пријатно.
Па се гледа по времето. Значи, ако сме прекорачили сад време, тогаш...
Се согласувам, да. Ви благодарам и вам што не следевте. И јас ке најавам повторно гостување на Владиката Пимен, бидејќи имаме уште многу неотворени и неискажани теми за кои што сакавме да зборуваме, а предпоставам дека ќе бидат интересни за вас, за да ги слушнете. Довидување.